Xotima. Xo'sh. O'sha shanba oqshomi, kun botar chog'da, Vovand o'z mulozimlari bilan Chumchuqtepadan uchib g'oyib bo'lgach, Moskvada nimalar bo'lgan edi? Butun poytaxtning aql bovar qilmaydigan mishmishlardan ancha vaqtgacha xuddi cho'p tiqilgan ari uyasi kabi g'uvillagani va bu mishmishlar ko'z ochib yumguncha vaqt o'tmay mamlakatning eng yiroq xilvat go'shalarigacha yetib borgani haqida gapirib o'tirmasa ham bo'ladi. Zero, o'sha tuturuqsiz mishmishlarni takrorlashdan hazar qiladi kishi. Ushbu haqqoniy satrlarni yozayotgan kamina shaxsan o'zim poyezdda Feodosiyaga keta turib, Moskvada pirvarakayiga 2000 kishi teatrdan qip yalang'och holda ko'chaga chiqqani va shu ahvolda uylarga taksomotorlarda jo'nab ketgani haqida o'z qulog'im bilan eshitdim. Sutga navbatda turganlar orasida tramvaylarda, magazinlarda, xonadonlar va ularning oshxonalarida ham uzoqqa, ham chekar, ham shahar chekkasiga qatnovchi poyezdlardayu ularning bekatlarida, bog' hovlilari va plyajlarda hamma yerda shayton deb pichirlagan ovozlar eshitilardi. Turgan gapki, aholining eng farosatli, eng madaniyatli namoyandalari shayton haqida butun poytaxtga yoyilgan bu gaplardan o'zlarini chetga olishar va unday mishmishlar ustidan kulishib, ularni tarqatib yurganlarni tartibga chaqirishga urinardilar. Lekin fakt faktligicha qoladi deydilar. Binobarin isbotlamasdan turib uni rad etish aslo mumkin emas. Gribayedovning kuyib kul bo'lgani, undan boshqa yuz bergan yana juda ko'p voqealar shayton haqida tarqalgan mishmishlarning rostligidan dalolat berib turardi. Madaniyatli kishilar bu o'z kasbining piri bo'lgan ko'zboyloqchi va g'oyibdan xabar beruvchi romchilar to'dasining ishi deb tergov ahlining fikrini tasdiqladilar. Turgan gapki, bu to'dani tutish uchun Moskvada ham, undan tashqarida ham, olis-olis yerlarda ham jadal ravishda keskin choralar ko'rildi. Biroq ming afsuski, bu tadbirlar hech qanday natija bermadi. O'zini Volant deb atagan shaxs va uning sheriklari g'oyib bo'lishib, shundan keyin Moskvaga ham boshqa qaytib kelishmadi. Boshqa hech bir yerda ham qoralarini ko'rsatishmadi. Natijada o'sha Volant xorijga qochgan degan mulohaza tug'ildi, lekin u yoqlarda ham undan hech bir darak bo'lmadi. Volant ishi yuzasidan boshlangan tergov uzoq davom etdi. Axir bu o'ta qabih ish edi-da. Uning dastida nayinki 4 ta uy yonib kul bo'ldi, nayinki yuzlab odamlar telba bo'lib qoldi. Hatto o'lgan ham bor edi. Ulardan ikkitasi haqida Berlioz bilan Anaba Moskvaning diqqatga sazovor yerlari bilan ajnabiylarini tanishtirish byurosining baxtiqaro xodimi sobiq baron Maygel haqida dadil gapirish mumkin. Axir ular chindan ham o'ldirilgan edilarda. Maygelning kuygan suyaklari Sadavaya ko'chasidagi uyning 50-chi xonadonidan yong'in o'chirilgach topildi. Ha, qurbonlar bo'lgan va bu qurbonlar tergov qilishni talab etardilar. Lekin Volant poytaxtni tark etib chiqib ketgandan keyin ham qurbonlar bo'ldi. Endi aytishga til bormaydi. Qora mushuklarga qirg'in kela boshladi. Odamzodga ham vafodor, ham foydali bo'lgan bu yuvosh jonivorlarning taxminan 100 ga yaqini mamlakatning turli yerida otib tashlandi yoki o'zga usul bilan mahv etildi. Haddan tashqari rasvo yu raddibalo qilib tashlangan 15 tacha mushuk har xil shaharda militsiya bo'limiga olib kelindi. Masalan, Armavirda bir odam o'sha begunoh jonivorlardan birini oldingi ikki oyog'ini bog'lab militsiyaga sudrab borgan. O'sha odam o'z odati bo'yicha atrofga olazarak bo'lib, o'g'rincha endi o'zini maysa orasiga urmoqchi bo'lib turgan mushuk ustiga butun gavdasini tappa tashlagan, uni bog'lash uchun bo'ynidan galstugini yecharkan jahl bilan dag'dag'a qilib degan. Aha, endi bizning armavirga ham buyuribdilar-da, janob ko'zboyloqchi. Yo'q, bu yerda sizdan qo'rqadigan anoyi yo'q. O'zingizni gun qilib ko'rsatmay qo'ya qoling. Kimligingiz bizga oting qashqasiday ma'lum. Bu odam jonivorning yashil galstuk bilan chambarchas bog'langan oldingi oyoqlaridan sudrab, uni orqa oyoqda yurishga majbur qilar ekan, yo'l-yo'lakay undan do'ng olib borgan. Ko'chada o'ynab yurgan bolalar bu holni ko'rib qiyqirishib unga ergashgan. Siz deb qichqirgan o'sha odam, bas qiling mayna boshchilikni, ovora bo'lasiz. Hamma odamlarga o'xshab ikki oyoqda yuravering. Sho'rlik qoramushuk esa alam to'la ko'zlarini ko'kka tikkan xolos. Gapirish qobiliyatidan mahrum bo'lib dunyoga kelgan bu jonivor turgan gapki o'zini oqlashga ojiz edi. Xayriyat, baxti bor ekan, bechorani qutqarib qolishgan. Buning uchun u birinchi navbatda militsiyaga, undan keyin o'z egasi muhtarama beva kampirga minnatdorchilik bildirish kerak. Mushukni militsiya bo'limiga olib borgan odamning g'irtmasligi bir zumda ma'lum bo'lgan u, uning bergan guvohliklari shubhali bo'lib tuyulgan. Bu arada mushugini tutib olib ketishganini qo'shnilardan eshitgan kampir militsiya bo'limiga yugurib ayni vaqtida yetib kelgan. Kampir mushugi haqida ko'p maqtov so'zlar eshitib, uni 5 yildan beri, ya'ni mushuk bolalik paytidan bilishi, unga xuddi o'ziga ishonganday ishonish haqida kafolat bergan va mushugining hech qachon hech qanday egri ish qilmaganini, Moskvaga ham hech qachon bormaganini dalillar bilan isbotlab bergan. Kampirning aytishicha, mushugi bu Armavirda tug'ilib, mushugi shu Armavirda tug'ilib, shu yerda o'sib ulg'aygan. Sichqon tutishdan ham shu yerda saboq olgan. Nihoyat mushuk balandlik, bandalikdan ozod qilinib egasiga qaytarilgan, lekin xato va tuhmat azobini o'z boshidan kechirgandan keyin ozod bo'lgan ushurlik. Mazkur nayranglar oqibatida nainki mushuklar, hatto ba'zi odamlar ham juz'iy ko'ngilsizliklarga duch kelishdi. Hibsga olishlar yuz berdi. Qisqa muddatga qamalganlar orasida Sankt-Peterburgda Volman va Volper degan grajdanlar, Saratov, Kiyev va Xarkovda Volodin familiyali 3 kishi, Qozonda Volux, Penzada esa mutlaqo noma'lum sabablarga ko'ra ximiya fanlari kandidati Vitchinkevich degan odam qamoqqa olindi. Shunisi borki, u daroz bo'yli qorachadan kelgan qora soch odam edi. Bir odamni Belgorod bekatida Sevastopol poyezddan qo'llarini bog'lab olib, o'z hamrohlariga qart o'yinida alomat fokuslar ko'rsatayotgan ekan. Yaroslavl desa, ayni tushlik paytida bir odam hozirgina ustadan olgan primus bilan restoranga kirgan. Ikki shugog'asi uni ko'ra solib, o'z postlaridan ura qocha boshlaganlar. Ular orqasidan esa restoran xodimlari va barcha xo'randalar yugurib qolishgan. Xuddi shu mahal kassir ayolning g'aladondagi pulning hammasi noma'lum sabablarga ko'ra birdan g'oyib bo'lgan. Yana ko'p hodisalar sodir bo'lgan. Hammasini eslash qiyin. Xullas, aqrbovar qilmaydigan ishlar yuz bergan edi. Tergov ahliga ming ofarin. Ular nainki jinoyatchilarni tutish, shuningdek ularning barcha kirdigorlarini izohlab berish uchun qo'llaridan kelgan hamma ishni qilishdi. Har bitta hodisa izohlab berildi. Biz bu izohlarni g'oyat ba'mani barat etib bo'lmaydigan izohlar deb e'tirof etmay ilojimiz yo'q. Tergov ahli va tajribali ruhshunoslarning ta'kidlashlaricha, o'sha jinoyatchi to'daning a'zolari yoki ulardan birontasi bu borada ko'pchilik Karafyovni nazarda tutar edi. O'zlarini o'z turgan yerlarda emas, boshqa soxta yerda turgandek qilib ko'rsatishga qodir eng iqtidorli gipnozchilar bo'lishgan. Bundan tashqari ular o'zlariga ro'para kelgan odamlarga ayrim buyum va odamlarni haqiqiy turgan yerdan boshqa joyda deb uqtira olishgan va aksincha odamlarning ko'zi oldida turgan buyum va shaxslarni ularning nazaridan yashirishga qodir bo'lishgan. Shunday izohlar natijasi sodir bo'lgan hamma hodisa, hattoki odamlarni qattiq hayajonga solgan va izohlash tamomila mushkul bo'lgan 50-chi xonadon voqeasi, ya'ni pistoletlardan o'qqa tutilgan mushukka ne sababdan o'qkor qilmaganligi ham oydinlashdi. Tabiiyki, hech qanday mushuk qandalga osilib olmagan va hech bir jonzot u yerdan turib o'q otmagan, bilaks, jinoiy ishga qo'l urgan paytlarda odamlarga o'z ta'sir kuchini o'tkazish qobiliyatiga ega bo'lgan Nayrang Moskarafyov o'q otayotganlarning orqasida turib olib, ularni diliga mushuk qandalga osilib olib o'q otmoqda degan fikrni solgan va ularni mazah qilib bo'shliqqa qarata o'q uzishga undagan, xonadonga benzin sepib o't qo'yib yuborgan ham shu Karafyovning o'zi bo'lgan. Ma'lumki, Stepa Lixodiyev mutlaqo Yaltaga uchib ketmagan. Bu nayrang hatto Karafyovning ham qo'lidan kelmasdi. U yoqdan hech qanaqa telegramma ham yubormagan. U Zargat bebasning uyida Karafyov ko'rsatgan fokusdan, ya'ni sirkalangan qo'ziqorinni sanchqiga ilib yeyayotgan mushukdan qo'rqib hushidan ketgancha to Karafyov masxara qilish maqsadida uning boshiga kekus shlyapa kiydirib, Moskva aerodromiga jo'natguncha shu yerda yotgan. Ayni paytda Karafyov Stepani kutib chiqqan jinoyat qidiruv vakillarining diliga Stepa Sevastopoldan uchib kelgan samolyotdan tushadi degan fikrni solgan. To'g'ri, Yalda jinoiy qidiruv bo'limi yalangoyoq Stepani qabul qilib olgani va uning to'g'risida Moskvaga telegrammalar yuborganini tasdiqlagan edi, lekin shunga qaramay, o'sha telegrammalardan birontasining ham nusxasi topilmadi. Natijada gipnozchilar to'dasi nihoyatda olis masofadagi nafaqat ayrim shaxslarni, hatto gala-gala odamlarni ham gipnoz qilish qobiliyatiga ega degan ko'ngilsizlik nihoyatda sobit xulosa kelib chiqdi bundan. Demak, jinoyatchilar mazkur sharoitda ruhiyati eng mustahkam odamlarni ham jinni qilib qo'yishlari mumkin ekan. Endi parterda o'tilgan begona odamning cho'ntagidan bir dasta qarta chiqqani yoki ayollar egnidagi ko'ylaklarning g'oyib bo'lishi, yoxud miyovlovchi beret va shu kabi qanchadan-qancha ikir-chikir voqealar masalasiga kelsak, ular gapirib o'tirishga ham arzimaydi. Bunaqa nayrangni, shu jumladan konferensiyaning boshini uzishdek oddiy nayrangni ham har qanday o'rtamiyona mutaxassis gipnozchi har qanaqa sahnada namoyish qila oladi. Gapiruvchi mushuk ham xamirdan qil sug'urgandek oson ish. Odamlarga bunday mushukni namoyish qilish uchun g'oyibdan darak berishga qodir romchilikning dastlabki saboqlarini o'zlashtirishning o'zi kifoya. Qarab yo'q mahoratining esa bu dastlabki saboqdan ancha oldinlab ketganiga hech kim shubha qilmaydi. Ha, masala bu yerda dasta-dasta qartalarda ham, Nikanor Ivanovichning portfelidan chiqqan soxta xatlarda ham emas. Bularning bari arzimas narsalar. Berliozni tramvayga bostirib o'ldirgan shu Karabyov edi. Shoir bezomni sho'rlikni jinni qilgan ham. Keyin uning behalovat uyqusida ko'hna Yerushalayimni oftobda jizg'anak bo'lib yotgan taqir tepada ustunlarga bog'langan 3 ta qatlni tush ko'rishga majbur etgan ham shu edi. Keyin Margarita Nikolayevna bilan uning uy xodimasi Natashani Moskvadan uchib chiqib ketishga majbur qilgan ham shu Karayov va uning sheriklari bo'ldi. Darvoqa, tergovchilar bu ishga nihoyatda katta e'tibor berishdi. Ularning oldida bu ikki ayol qotillar va o't qo'yuvchilar tomonidan o'g'irlab ketilganmi, yo ular o'sha jinoyatchilar to'dasiga o'z ixtiyorlar bilan qo'shilishganmi degan jumboqni yechish vazifasi turar edi. Mana, nihoyat ular Nikanor Ivanovich bergan tuturuqsiz va chalkash guvohliklarga suyangan holda hamda Margarita Nikolayevnaning jodugar bo'lib ketyapman degan mazmunda eriga qoldirgan xatini nazarda tutib, Natashaning o'z kiyim-boshlaridan birontasini ham olmay g'oyib bo'lganini hisobga olib, uy bekasi bilan uning xodimasi ham ko'pchilik odamlar singari gibnoz qilingan va uy sharoitida bosqinchilar tomonidan o'g'irlab ketilgan degan xulosaga keldilar. Jinoyatchilarni bu ikki ayolning go'zalligi rom qilgan bo'lsa ajab emas degan mulohaza, mutlaqo to'g'ri mulohaza ham yo'q emas edi. Lekin bir narsa, o'zini usta deb yurgan telba odamni ruhiy shifoxonadan o'g'irlab olib ketishga jinoyatchilarni nima majbur qilgani aniqlanmay mavhumligicha qoldi. Shuningdek, o'g'irlangan bemorning familiyasini ham bilib bo'lmadi. Shu zaylda u 1-korpusdagi 118 degan o'lik laqab bilan mangu tom daraksiz ketdi. Shunday qilib, hamma narsa oydinlashdi. Tergov ham ibtidoli har bir narsa kabi o'z nihoyasiga yetdi. Oradan bir necha yil o'tib, odamlar Volnitni ham, Karayovni ham, ularning qolgan sheriklarini ham unuta boshlashdi. Volant bilan uning hamtovoqlaridan jabrlanganlar hayotida ko'pgina o'zgarishlar yuz berdi. Lekin bu o'zgarishlar qanchalik mayda va ahamiyatsiz bo'lmasin, baribir ularni qayd qilib o'tmog'imiz lozim. Chunonchi, Jorj Bengalski shifoxonada 3 oy yotib tuzalib chiqdi. Lekin varietedagi xizmatidan bo'shashga majbur bo'ldi. Holbuki, bu paytda teatrga tomoshabin yopirilib keladigan bo'lib qolgan edi. Jodugarlik va uning fosh etilish siyasi hanuz odamlar xotirasidan o'chmagan edi-da. Ha, Bengalski varietedan bo'shadi. Chunki har kuni kechqurun 2000 kishi oldiga chiqib, ularning o'zingizni qachon yaxshiroq his qilasiz? Kallangiz borligidami yo yo'q paytdami deb bergan tahqiromuz savollarini muttasil eshitish unga juda og'ir botardi. Undan tashqari konferensiyaning o'zga bu uchun suv bilan havodek zarur bo'lgan avvalgi xushchaqchaqligi ancha cheklanib qolgan edi. U har yili bahorda vahimaga tushib birdan bo'ynini changallab oladigan, atrofiga olazarak bo'lib qo'rqa-pisa qarab yig'lab yuboradigan noxush va dardli bir odat chiqargan edi. Bu tutqanoqnoma dard o'tib ketardi albatta, ammo shunga qaramay bunday illat bilan avvalgi ishda ishlab bo'lmas edi. Shunga ko'ra u iste'foga chiqib o'z jamg'argan puliga kamtarona kun kechira boshladi. Taxminicha bu puli 15 yilga yetishi kerak edi. Varenuxaga kelsak, u barcha teatr ma'murlari orasida ham o'zining benihoya hozir javobligi va seriltifotligi bilan ko'pchilik teatr shaydolarining mehrini qozongan edi. Masalan, kontramarka so'rab keladiganlar uni faqat Varen ne'matim deb chaqirardilar. Varesiga kim qay mahal telefon qilmasin, hamisha go'shakdan quloğim sizda degan muloyim va hazin ovozni eshitardi. Varenuxani chaqirib bersangiz deb iltimos qilinadi bo'lsa, yana o'sha ovoz shosha-pisha xizmatingizga tayyorman deb javob qilardi. Lekin Ivan Savelyevich o'zining bu xushmuomalalikdan ko'p azob chekardi. Stepa Lixodievga ham endi varietda o'tirib telefon qilish nasib bo'lmaydi. Uni 8 kun shifoxonada yotib chiqqandan so'ng darhol Rostovga jo'natishdi. U yerda unga katta bir gastronomning mudiri lavozimini berishdi. Ovozalarga qaraganda u portveyn ichishni tashlab hozir faqat qarag'ay gul kurtagi solingan aroq icharmish. Buning natijasi juda sog'lom bo'lib ketganmish. Yana u qizlardan o'zini olib qochadigan va kamgap bo'lib qolibdi. Stepan Bogdanovichning varietedan olinishi garchi Rimskiyning ko'p yillik shirin orzusi bo'lsa ham endi bu hol yuz berganida u quvona olmadi. Judayam munkillab chol bo'lib qolgan kallasi sarak-sarak qiluvchi bu moliya direktori shifoxonadan chiqib, Kislovodskda dam oldi. U yerdan qaytib kelish hamona Varietedan bo'shash haqida ariza berdi. Qizig'i shundaki, arizasini Varietega uning xotini olib keldi. Grigoriy Danilovichning esa oy shulasiga g'arq bo'lgan bir ko'zi deraza darchasidan xuddi rezinkaday cho'zilib, uning pastki ilgagini ochmoqchi bo'lgan o'lik qo'lini ko'rgan o'sha binoga endi hatto kunduz kuni ham qadam qo'yishga yuragi betlamas edi. Rimskiy varietadan bo'shagach Zamoskvoriyedagi bolalar qo'g'irchoq teatriga ishga kirdi. Bu teatrda endi unga akustika masalasida muhtaram Arkadiy Apollonovich Simpliarov bilan uchrashish nasib bo'lmadi, chunki uni Xashpash deguncha Bryanskga ko'chirishib, qo'ziqorin tayyorlash punktiga mudir etib tayinlashgan edi. Mana endi moskvaliklar har xil navdagi tuzlangan, sirkalangan qo'ziqorinlarni maza qilib iste'mol qilisharkan, bu ko'chirishdan benihoyat mamnun bo'lmoqdalar. O'tgan ishga salovat-u, lekin ochig'ini aytadigan bo'lsak, Arkadiy Apollonovichning akustika bobdagi faoliyatida hech ish o'ngidan kelmagan, uni yaxshilash uchun qilgan barcha xatti-harakatlari zoye ketgan edi. Teatr bilan aloqani uzganlar safiga Arkadiy Apollonovichdan tashqari yana Nikanor Ivanovich Busoyni ham kiritish mumkin. Vaholanki, garchi u tekin chiptaga ishqiboz bo'lsa ham, teatrga aslo daxldorligi yo'q edi. Hozir Nikanor Ivanovich nainki bironta teatrga, xoh u pulli bo'lsin, xoh tekin boradi. Hattoki hamsuhbatlar davrasida teatr mavzusida gap ochilgudek bo'lsa, rangi quv uchib ketadigan bo'lib qolgan. U nafaqat teatrni, shuningdek, shoir Pushkin va iste'dodli artist Sava Potapovich Kuralesovni ham jinidan ortiq yomon ko'rib qolgan edi. Ayniqsa Kuralesovni shunchalik yomon ko'rardiki, o'tgan yili gazetada uning iste'dodi ayni kamolga yetgan chog'da dunyodan ko'z yumgani haqidagi ta'ziyanomani qora ramka ichida o'qib qolib, Nikolay Ivanovich chug'dek qizarib ketgan va sal bo'lmasa, o'zi ham o'sha Sava Potapovich orqasidan yurg'a chiqara yozgan edi. Keyin u ajab bo'pti deb baqirib yuborgandi. Bu ham kifoya qilmay, Nikolay Ivanovich o'sha kuni kechqurun Sadavaya ko'chasiga yog'duv sochayotgan to'linoy bilan bir uzulfatchilik qilib esidan olguncha ichib g'irtmas bo'lgandi. Zero taniqli artistning o'limi qator noxush hodisalarni eslatgan edi unga. Nikanor Ivanovich har qadah ko'targan sari o'zi mushohada qilgan odamlar safi uzaya bordiki, bu mal'un qiyofalar safida Gerardovich Dunchil ham, go'zal Ida Girkulanovna ham, urushqoq g'ozlar egasi mallasoch odam ham, softil Nikolay Kanavkin ham bor edi. Xo'sh, ana shu odamlarning holi nima kechdi ekan? Iye, salomatliklari kerak. Ularga hech nima bo'lgani yo'q, bo'lishi ham mumkin emas, chunki ular hech qachon hayotda bo'lgan emas. Shuningdek, istarasi issiq konferensiya artist ham, teatrning o'zi ham, valyutalarni yerto'laga yashirib chiritib yotgan xola, qurmsoq kampir, proxovnik va ham, inchunun oltikarnaylar usulloh oshpazlar ham bo'lmagan. Bularning hammasini Polit Karabyovning ta'siriga uchgan Nikolay Ivanovich tushida ko'rgan edi. Tushga kirgan shu qiyofalar orasida yagona tirik odam aynan o'sha artist Sava Potapovich bo'lib, u ham radioda ko'p chiqib turganligi sababli Nikolay Ivanovichning xotirasiga singib ketgan va shu bois uning tushiga kirgan edi. Unda balki Aloiziy Magarich ham bo'lmagandir. Ey yo'q, bu shaxs nafaqat bo'lgan, hatto hozir ham yashab turibdi. Yana aynan Rimski iste'fo bergan o'rin, ya'ni Varese direktor lavozimida ishlab turibdi. U Volund huzurida bo'lgach, taxminan bir kecha kunduzdan keyin xushiga kelib, o'zini Vyatkaga yetay deb qolgan poyezdda ko'rgan va negadir iso og'ib Moskvadan bosh olib chiqib ketganini, boz ustiga shim kiyishni unutib, hech kerak bo'lmagan uy daftarini o'g'irlab kelganini fahmlagan. Keyin u juda katta pul evaziga provodnikdan bitta yag'ri chiqib ketgan eski shim sotib olib, Vyatkada orqasiga kiygan. Lekin evoh o'zi istiqomat qilib turgan Vyatkadan orqasiga qaytgan, lekin evoh o'zi istiqomat qilib turgan uyni topa olmagan. U chol devorni yong'in shib-shidam qilib yalab ketgan edi. Biroq Aloiziy g'oyat uddaburon odam edi. Shunga ko'ra 2 haftadan keyin u Bryusov tor ko'chasi chiroyli bir xonaga joylashib oldi. Yana bir necha oydan keyin esa u ko'ribsizki, Rimskiyning xonasida o'tiribdi. Ilgari Rimskiy Syupaning dastidan qanchalik mashaqqat chekkan bo'lsa, endi Varenuxa Aloiziyning dastidan shunchalik qiynalib chiqib yuron bo'lardi. Hozir Ivan Savelyevich faqat zora bo'lar Aloiziyni Varetidan olib, biron bir yerga gumdon qilishsa degan armon bilan yashardi. Chunki uning qadrdon yor do'stlari davrasida pichirlab aytgan gaplarga qaraganda, umri bino bo'lib Aloiziyga o'xshagan ablahni hech qachon ko'rmaganmish va bu mal'un Aloiziyning qo'lidan har qanaqa badkorlik kelarmish. Ehtimol, ma'mur chindan ham g'arazgo'y odamdir, chunki Aloiziyning bironta badkorlikka qo'l urganini hech kim ko'rmagan. Umuman u hech qanday ish qilmagan. Agar bufetchi Sokovning o'rniga yangi bir odam tayinlanganini hisobga olmasak, Andrey Somich Sokov esa Volund Moskvada paydo bo'lgandan keyin 10 oycha vaqt o'tgach, MDUning birinchi shifoxonasida jigar rakidan vafot etdi. Ha, oradan bir necha yil o'tdi va ushbu kitobda haqqoniy tasvirlangan voqealar xiralashib, odamlar xotiridan o'chib ketdi. Lekin ayrim kishilarning xotirasidan hamon o'chmagan edi bu voqealar. Har yili bahorda tantanali to'linoy oqshomida patriarx yo'l bo'yidagi joka daraxtlari tagida 30-32 yoshlarga kirgan bir odam paydo bo'ladi. Odmigina kiyingan bu malla soch ko'k ko'z odam tarix va falsafa institutining xodimi professor Ivan Nikolayevich Paniryovdir. Bu yerga kelib u har doim bitta o'rindiqqa, o'sha mash'um oqshomda hozir hamma unutib yuborgan Berlioz bilan o'tirgan o'rindiqqa o'tiradi. Ha, o'sha umrining oxirgi daqiqalarini yashayotgan Berliozning ko'ziga oy parcha-parcha bo'lib bo'linayotgandek tuyulgan edi. Endi esa u bir butun tulinoy bo'lib kunbotar chog'da oq, undan keyinroq betida ajdarvashdo hosil qilgan zarin tusga kirib, sobiq shoir Ivan Nikolayevichning boshi uzra suzar va ayni paytda yuksak samoda bir yerda muallaq qotib turardi. Ivan Nikolayevichga hamma narsa ayon, u hamma gapdan voqif, hamma narsani tushunadi. U yoshligida badkirdor gipnozchilardan talafot ko'rganini, shundan keyin davolanib axir shifo topganini ham biladi. Lekin shu bilan birga u ba'zi mushkulotlarni yenga olmasligini ham biladi. Chunonchi u mana bu bahorgi to'linoy oqshomi ta'siridan o'zini ihota qilishga ojizdir. Shu payt yaqinlashib kelishi bilan bir zamonlar jami tepasidagi 5 shamli qandildan balanda muallaq turgan tun yorug'ishi to'lishib oltin rang kasb etadi-yu Ivan Nikolayevich bezovta bo'lib asabiylashadi, ishtahasi bo'g'iladi, uyqusi qochadi va oyning to'lishini kuta boshlaydi. To'linoy oqshomi kelganda esa hech bir kuch uni uyda ushlab qola olmaydi. Kechga yaqin u uydan chiqib, to'g'ri patriarx ko'li tomon yo'l oladi. Ivan Nikolayevich bu yerdagi o'rindiqda o'tirar ekan, endi o'zi bilan o'zi oshkora gaplashadi. Papiros chekadi. Suzuk ko'zlarini go'yo yo'q yodida yaxshi saqlanib qolgan o'sha mash'um turniketga qaratadi. Shu zaylda 1-2 soat o'tirib, keyin o'rnidan turadi-da. Har gal bitta marshrut bo'yicha, ya'ni Spiridonovkadan o'tib, Arbatga ulangan tor ko'chalar tomon yo'l oladi. Lekin uning ma'nosiz boquvchi ko'zlari bu payt hech narsani ko'rmaydi. U neft do'koni yonidan o'tib, ko'hna gaz funus qiyshayib osilib turgan muyulishdan buriladi va shu yerdagi panjara devor oldiga oyoq uchida yurib boradi. Panjara ortida hali yashil libos kiyib ulgurmagan muhtasham bog' bo'lib, bog' o'rtasida gotik uslubida qurilgan imorat qad ko'targan. Imoratning uchta baqali derazalar o'rnatilgan bo'rtiq xonali tomoni oyoq do'siga cho'mgan, narigi tomoni esa qop-qorong'i. Professor bu yerga uni nima boshlab kelayotganini ham, bu binoda kim yashashini ham bilmaydi, lekin to'linoy oqshomda o'z rayiga qarshi ish tutmaslik kerakligini yaxshi biladi. Bundan tashqari u panjara ortidagi bog'da mudom muqarrar bir manzaraning shohidi bo'lishini ham biladi. Har gal bu bog'da u pensni taqqan jikkak soqol yuz tuzilishi xiyol cho'chqanikiga o'xshab ketuvchi basavlat bir keksa odamning o'rindiqda o'tirganini ko'radi. Ivan Nikolayevich shu binoda istiqomat qiluvchi bu odamni hamisha bir alpozda ko'zlarini oyga tikib xayol surib o'tirgan holda ko'radi. Ivan Nikolayevichga yana shu narsa ma'lumki, bu keksa odam oyga to'yib-to'yib qarab olgach, nigohini albatta bo'rtiq xona derazasiga qaratadi va xuddi hozir deraza tabaqalari ochilib, u yerda g'ayrioddiy bir narsa paydo bo'lishini kutayotgandek ko'zini lo'q qilib o'tiradi. Beradi. Bundan keyin ro'y beradigan hamma voqeani Ivan Nikolayevich yod biladi. Endi u albatta engashib panjara panasiga yaxshiroq bekinib olishi kerak. Zero o'rindiqda o'tirgan odam bezovtalanib hozir boshini har tomonga bura boshlaydi. Parishon ko'zlarini havoga tikib, bir nimalarni tutmoqchi bo'larkan albatta huzurlanib jilmayadi. Keyin qandaydir ezgu hasrat bilan xursinib, qo'llarini bir-biriga uradida baralla ovoz bilan oddigina qilib g'uldiray boshlaydi. Venera, Venera, g'irt ahmoq ekanman. Yo tangrilar, tangrilar deb pichirlaydi shunda Ivan Nikolayevich panjara ortidan biqinib o'tirarkan. O'tdek porlayotgan ko'zlarini bu sirli notanish qariyadan uzmay. Mana oyning yana bir qurboni. Ha, bu ham xuddi men singari oyning yana bir qurboni. O'rindiqda o'tirgan odam esa bu payt nutqini davom ettiradi. G'irt ahmoqman. Nega? Nega o'sha jonon bilan uchib ketmadim? Nimadan qo'rqdim o'zi? Men qari eshak, hujjatlarni to'g'rilagandim. Eh, endi xab o'tirib chidaysan, qari tentak. Shu payt binoning oyoq do'st tushmagan qorong'i tomonida deraza taraqlab ochilib, qandaydir oq narsa ko'rinadi-yu ayol kishining xunuk ovozi eshitiladi. Nikolay Ivanovich, qayerdasiz? Bu qanaqa qiliq, nima? Bezgak kasaliga mubtalo bo'lmoqchimisiz? Choyga keling. Shu hayqiriqdan keyin qariyaning alaqlash tugab, o'qishiga keladi va soxta ovoz bilan javob qiladi. Havoda, toza havoda nafas olmoqchi edim, jonginam. Havo biram soz. Shunday deb u o'rindiqdan turadi. Birinchi qavatdagi boyagi deraza yopilishi bilan o'sha tomonga o'g'rincha mush do'laytirib qo'yadi-da, sudralgancha uy tomon yura boshlaydi. Yolg'on gapiryapti. G'irt yolg'on gapiryapti. O tangrilar, shunchalik yolg'on gapiradimi kishi? Deb g'uldiradi Ivan Nikolayevich panjaradan uzoqlasharkan. Uni boqqa jalb qilgan narsa aslo toza havo emas, balki bu to'lanoy oqshomda u oy sathida va bog' havosida nimanidir ko'ryapti. O, bu qaryaning sirini bilish uchun u yo'qotgan va endi qo'l cho'zib havoda besamar axtarayotgan o'sha Veneraning nima ekanligini bilish uchun hech nimamni ayamagan bo'lar edim. Shundan keyin professor uyiga butunlay xasta bo'lib qaytadi. Xotini odatda uning ahvolini payqamayotganday bo'ladi va erini tezroq yotib uxlashga undaydi. Lekin o'zi yotmaydi. Qo'lida kitob bilan chiroq yonida o'tirarkan uxlab yotgan eridan mahsun ko'zlarini uzmaydi. U Ivan Nikolayevichning tong chog'ida alam bilan chinqirib uyg'onishini va o'zini har yoqqa otib yig'lay boshlashini biladi. Shu bois uning oldida dasturxonda spirtlangan shpris bilan quyuq choy rangidagi suyuqlik solingan shishacha shay turadi. Mana nihoyat og'ir xasta odam bilan umr qilgan bu bechora ayol bexavotir uxlashi mumkin. Ivan Nikolayevich endi toy ertalabgacha baxtiyor chehra bilan tinchgina uxlaydi va va xotini uchun mahum, ammo qandaydir dabdabali va saodatli tushlar ko'rib yotadi. Har yili bahorda to'lanoy kechasi bu olimni bitta narsa uyg'otadi va ayanch bilan chinqirishga majbur etadi. Zero tushida uning ko'zi oldida o'sha o'ta badbashara puchuq jallod paydo bo'ladi. Jallod xansiragancha bir sakrab ustunga bog'langan va endi jinni bo'lib qolgan Gestasning yuragiga qo'lidagi uzun nayzani botiradi. Jallodning o'ziga uncha qo'rqinchli emas, lekin olimning xobida qaynab toshib ro'yi zaminga oqib tushayotgan allaqanday bulutdan vujudga kelgan ziyo dahshatliroq edi. Bunday hol faqat olam shumul falokat paytidagina sodir bo'lishi mumkin. Ukoldan so'ng uyqudagi Ivan Nikolayevichning ko'z oldida hamisha hamma narsa o'zgaradi. U yotgan to'shakdan deraza tomon keng oydin yo'l cho'ziladi va yo'lga alvarang astarli oq ridoy kiygan odam chiqib oy sari yura boshlaydi. U bilan yonma-yon uzun ko'ylakning uvadasi chiqib, afti badbashara bo'lib ketgan bir yigit boradi. Ular nima to'g'ridadir qizg'in suhbatlashishadi, bahslashishadi, chamasi bir nimada kelisholmayotganga o'xshaydilar. "Yo tangrilar, tangrilar!" deydi ridoy kiygan odam o'z hamrohiga takabburona boqib. "Qanday bemani qatil, lekin sen marhamat qilib aytchi!" shunday derkan, uning chehrasidagi takabburlik o'rnida tavallo paydo bo'ladi. "Axir qatil bo'lmagan-ku, o'tinaman senni, ayt, bo'lmagani?" "Ha, bo'lmagan albatta!" deb javob qiladi xirqiroq ovoz bilan ham. O'zi senga shunday tuyulgan. Gapingning rostligiga ont ichasan hammi? Xushomadona ohangda so'raydi ridoy kiygan odam. Ont ichaman deydi uning hamrohi va ko'zlarida jilba paydo bo'ladi. Men uchun shuning o'zi kifoya, bo'g'iq qog'oz bilan chinqiradi ridoy kiygan odam va hamrohini yetaklagancha tobora yuksakka tulunoy sari o'rlab chiqaveradi. Xirsda keladigan bir ko'ppak ular orqasidan viqor bilan bamayli xotir erkashadi. Shunda birdan oydan yo'l qaynab oy yog'dusidan daryo vujudga keladi. U qirg'oqlardan tushib oqa boshlaydi. Oy hukm farmonlik qiladi, yayrab yashnaydi, u raqs tushadi, shuhlik qiladi. Shunda oy yog'dusi oqimi ichida go'zallikda beqiyos bir ayol paydo bo'ladi. Va atrofiga qo'rqib saboqayotgan soqol o'sib ketgan bir odamning qo'lidan yetaklab uni Ivanning huzuriga boshlab keladi. Ivan Nikolayevich bir qarashdayoq u odamni taniydi. Bu o'sha 118-chi uning tungi mehmoni. Ivan Nikolayevich xobida uning unga qo'llarini uzatdi va intizorona boqib so'raydi. Demak, shu bilan hammasi tugabdi-da? Ha, tugadi shogirdim, deb javob qiladi 118-chi. Ayol ham Ivanga yaqin borib deydi. Albatta, shu bilan tugadi. Hammasi tugadi. Umuman, har qanday narsaning ham nihoyasi bo'ladi. Hozir sizning peshanangizdan o'paman, u keyin hammasi yaxshi bo'ladi. U engashib Ivanning peshanasidan o'padi. Ivan esa ayol sari talpinib uning ko'zlariga tikiladi, lekin ayol chekinib borib o'z hamroh bilan birgalikda to'lanoy sari ravona bo'ladi. Shundoyning jazafasi tutib o'z yog'dusini to'g'ri Ivanning ustiga yog'diradi. Shulasini har tomonga sochadi. Xona oy shulasiga g'arq bo'ladi. Shula dolg'alanib tosha boshlaydi va Ivanning karavatini ko'mib yuboradi. Ana shundan keyin Ivan Nikolayevich baxtiyor chehra bilan mast uyquga ketadi. Ertasi kuni ertalab u indamay, ammo xotirjam va sog'lom bo'lib uyg'onadi. Professorning ukollardan ilmatajik bo'lib ketgan xotirasi tinchib qoladi va kelasi to'lanoy tunigacha uni hech kim bezovta qilmaydi. Nagessasning puchuq qotili va puchuq qotilini Iudeyaning toshbag'ir 5-chi prokuratori Chavandos Ponti Pilat 1929-1940 yillar.